Dyma'r lloft batrwm. Mae'r crefftwyr sy'n gweithio yma yn gallu cerfio mewn pren fwy neu lai unrhyw beth y gallwch chi feddwl amdano, er mwyn i'r gweithwyr ffawndri ei gastio mewn haear neu bres. Partiau i'r injans oedd yn tynnu'r wageni, echeli i'r wageni, neu unrhyw beth mecanyddol a hanfodol ar gyfer cadw'r peiriannau amrywiol i'r edag. Roedden nhw hyd yn oed yn gwneud partiau i'r cloc enfawr yna tu allan. Ddylan ni ddim fod i mewn yma, deud y gwir, achos mae'r gwaith mor fanwl, dydyn nhw ddim i fod i gael neb na dim byd i dynnu eu sylw. Dychmygwch tasa cun yn llithro, colli wythnosa o waith mewn eiliadau. Ond os bydd rhywbeth yn mynd o'i le, dwi wedi clywed y gwneithurwyr patrwm fwy nag unwaith yn beio'r ysbryd sydd yma. Fedrai ddim dweud i mi o'i weld o erioed. A dydw i ddim yn credu mewn ysbrydion beth bynnag.